ekologie, environmentální tematika, to jsou témata, která poměrně ostře rezonují nejen politickou diskusí, ale diskusí všeobecnou. My k tomu tady máme skvělého hosta, to Bohuslav Binka, filozof, environmentalista z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Pane Binko, jak se cítíte po volbě Donalda Trumpa prezidentem, pokud to vztáhneme k problematice environmentalistiky životního prostředí?
Jak se cítím? No já si myslím, že úplně na Trumpovi nezáleží, že Trump je jako spíš důsledek nebo nějaký příznak. A podle mě to, co mě spíš trochu straší, tak je jako štěpení společnosti a myslím si, že těm environmentálním tématům se v jako radikálně politicky rozštěpené společnosti nikdy nebude moc dařit. Mně se zdá, že ty environmentální témata bez ohledu na to, jakou mají jakoby objektivní nebezpečnost nebo důležitost, váhu možná nejlepší to slovo, tak bez ohledu na to, jakou mají objektivní váhu, tak budou vždycky vnímány silněji tam, kde ty ostatní témata jsou neproblematizovaná nebo nejsou tak silně společensky nosná. Takže když je společnost rozštěpená, tak ty environmentální témata jdou stranou. A vy jste říkal, že vlastně máte pocit, že to je něco, co hýbe tou společností. Podle mě tou současnou, spíš rozštěpenou českou společností ty environmentální témata úplně nehýbou a je to právě z toho důvodu. Takže Trump bude znamenat pro environment velký problém, jakož byl jsem smutnej určitě, ale zdá se mi, že to je spíš důsledek něčeho, co bude pro ten environment znamenat ještě větší problém, než je samotný Trump.
To je zajímavé. Já souhlasím s tím, že Trump je určitě důsledek nějakého společenského politického procesu. Co se týká té tematizace ekologie a environmentalistiky, myslel jsem to spíš tak, že se to i v dobách, kdy, jak správně říkáte, společnost se štěpí, nebo respektive se zvětšuje ta propast mezi určitými ideologickými pohledy, tak stejně právě ekologie nebo témata spojená s životním prostředím minimálně na té jedné straně zůstávají takovým tím politickým vehiklem, který se dobře dá použít proto poukázat na nějaké, řekněme, snahy o ovlivnění toho, co se děje. Nemusíme jít ke kováři, stačí poukázat na našeho kováříčka Václava Klause, který vlastně na tom postavil, jo, prostě svoje, dali se to tak říct, mezinárodní renomé, kdy se z pozice českého ekonoma, což si myslím, že je druh sám pro sebe, tak se staví, jo, do silné opozice vůči jakékoliv snaze, řekněme, tematizovat vliv člověka na životní prostředí. A to si myslím, že vlastně pořád trvá, že vlastně to se nezměnilo ani, jakoby, naopak to nabývá na důležitosti. Když si vezmete ještě jako upřesním, když Trump vybral člověka, který má řídit agenturu na ochranu životního prostředí a je to právník, který na tu též agenturu podal několik žalob v zájmu amerického ropného průmyslu. Tak...
Tohle to bylo v České republice úplně to samé. Tam ten Klaus skutečně hrál roli. Já dokonce bych řekl, že i ta ideologická, jakkoliv byla silná, tak byla možná ještě slabší než ta mocenská, jo? Že za ministrů, za ODS drobila a chalupy. Prostě byla snaha vylikvidovat nejenom jakoukoliv podporu třeba nevládním organizacím, ale oni v podstatě úplně zlikvidovali obor environmentální výchovy a vzdělávání osvěty. Jo? Takže a pokud mé informace nelžou, a myslím si, že nelžou, tak Klaus osobně intervenoval a dotazoval se, už ten obor je zničen, jako už ten obor jsme by likvidovali. Jo? Takže on i mocensky se snažil. Já si myslím, že to, co hodně vypovídá, jak o české společnosti, tak o tom environmentálním hnutí, je, že v době, když se tady to dělo, tak vlastně nebylo ministerstvo, jakoby před ministerstvem nebyly velké demonstrace a ta společnost se nebránila. Protože já skoro neznám jako smysluplnější působení v oblasti environmentu, než je environmentální výchova, než je snaha upozornit na to, jak důležité je životní prostředí nebo příroda pro naše dobré bytí. A ta ODSka si tvrdě šla za tou likvidací. Řekl bych, že personálně ten Klaus, že to byli spíš služebníci, ten chalupa s Drobilem, a ta společnost se tomu nebránila, ale dokonce ani ty environmentální hnutí se tomu nebránily jako razantně.
Jak je to možné? Čemu připisujete tu pasivitu?
Jo. Já tam cítím zhruba dvě věci. Jo. První je, že na rozdíl od těch raných 90. let, nebo řekněme ještě od poloviny 90. let, některý z těch hnutí se naučili, že když je na ministerstvu dobrý ministr, tak lobbyingem dosáhnou víc než přímou akcí. A oni skutečně mohli ovlivňovat důležitý zákony tou úřednickou prací. Jenomže potom se ta situace změnila. Najednou tam byli ministři, kteří nejenom, že jako nebyli vstřícní, ale byli vysloveně ideologicky umanutí protienvironmentálně. Což na ministerstvu životního prostředí, přesně jak jste zmiňoval u toho Trumpa, to není dobré. Já bych si taky nevybral jako vychovatele dětí, někdo, kdo je nenávidí, jo? Nebo jako ministra průmyslu, nějakého radikálního environmentalistu. Jo? Tak to je, už to je. Takhle. A oni najednou na tu situaci
to opravdu... To se taky jiný nestalo, taky jsi ještě.
Ano, v té klausovské ideologii environmentalisté takřka ovládají svět, ale ještě. Měli jsme tady několik ministrů životního prostředí, který nejenom, že neměli rádi environmentalisty, a ani neměli rádi životní prostředí. A opačně to není. Ale vlastně byli, si myslím, zaskočení a ono opuštění toho, té schopnosti aktivizovat jinak než lobbingem je prostě jakoby smrtící z dlouhodobého hlediska. A tady u toho Drobila, u toho chalupy se to ukázalo.
Já tam vidím určitou paralelu v tom, co říkáte, třeba s takzvaným občanským vzděláváním, což jsou jako kategorie, které jsou velmi podobné. A kdy vlastně necelý rok před dalšími parlamentními volbami tady tohle téma v oblasti v diskusí o tom, kam se pohnout, tak trošku zamrzlo, jelikož se zase vracíme k té rozštěpenosti společnosti a k tomu, že některé strany, mezi které kromě, ale v tomhle případě ODS patří ČSSD určitě, se obávají toho, že kdyby s tímto tématem nějak otevřeně vyšli a prosazovali nějaký další progres, tak vlastně si namíchnou velkou část svých voličů, kteří se mohou odklonit někam jinam. Takže tady je taková jistá, řekněme, pragmatičnost té politiky. Tato témata i dokonce u těch, řekněme, rozumných ministrů, rozumných politiků vytěsňovat z toho prostoru.
Ale já si myslím, že to je ten úkol té naší části, když to takhle budu jako dávat do množiny. Že si myslím, že Klausovi, Zemanovi a dalším se daří ve společnosti, která je štěpená a kde z jedné strany na druhou lítají ty vajíčka a to bahno. Jo. A takže vlastně tady je hrozně důležitý si uvědomit, že ta česká společnost ani lidi z města vysokoškoláci nebudou žít bez té druhé poloviny a byla by to strašná škoda, ale ani tak to nebude, že pražskou kavárnu vyženeme někam pryč a zůstane tady ta druhá. Prostě budeme, Česko budeme tvořit my dohromady a jakoby čím dřív budeme přemýšlet o tom, co jsou věci, které můžeme u té druhé skupiny obdivovat, tak tím bude menší prostor pro to štěpení zvětšovat. A vždycky tady budou lidi, kteří z toho štěpení můžou žít. Jo? Já si myslím, že skutečně třeba ten současný prezident žije z toho. On by jinak neměl prostor. On musí mít tu společnost zoštěpenou. A my mu trošku mám pocit, na to skáčeme a říkáme jako, co Zemanovci. No mezi Zemanovcema je spousta strašně zajímavých lidí. Pojďme jako hledat ty zajímavý, pojďme hledat témata, který oni zvedají a který pro nás jsou jako zajímavý.
Možná bychom v tomhle ohledu mohli být konkrétnější. Ono je to trošku těžké, když lidé jako Miloš Zeman, Václav Klaus a ty jejich city, které je obklopují, tak stále dokola opakují taková ta kliše o tom, že vlastně nějaký občanský sektor, ať už jsou to environmentalisté, nebo jsou to lidé, kteří se zabývají lidskými právy, nebo třeba vzděláváním, tak jsou tím si parazity, kteří vlastně odsávají nějaké prostředky, které bychom mohli teda jako investovat nějak jako rozumněji podobně. Na to jim teda jako my že prostě často teda jako skáčeme, vedeme s nimi tu verbální spory, verbální války v podstatě ve stejném duchu a ve stejném tónu. Jak tedy komunikovat a pojďme třeba klidně konkrétně právě k tomu tématu životního prostředí, jak tedy mluvit, jak hledat ty styčné body, co máte nějaké konkrétní nápady, jak by se to dalo provést?
No určitě si myslím, že se dá říct, jak určitě ne, a pak z toho trošku vyplývá toho, jak jo. Ne. Tak si myslím, že třeba komunikace environmentálních témat strašením nebo takovým tím moralizujícím ty, tak vede k tomu, a na to existuje zejména v těch západních zemích jako velké množství výzkumů, že ten člověk vlastně vypne přijímací kanál. Pokud prostě říkáme, svět je na tom hrozně špatně a špatně to skončí a tak nejezdí, a jestli jezdíš autem, tak seš ty ten zlej, tak to vede jenom k tomu, že ten člověk už vás nikdy nebude poslouchat. Jak vás uvidí, tak hned mu to tam vypne. Jo. Takže prostě strašení, který se používal, třeba já si to pamatuju zase z těch pozdních 90. let, že ty environmentální témata se dost často říkala, musíme něco dělat, nebo svět zanikne. Aha. A bez ohledu na to, jestli to je nebo není pravda, a já si myslím, že to ani není pravda, tak bez ohledu na to, tohle to je ten nejhorší možný způsob. A zase je to způsob, který trochu tu společnost štěpí, který vlastně říká, buď to, jste vegetariáni, jezdíte na koleji v zimě, anebo nejste dobrý lidi, nebo nejste dost dobrý. Jo. Takže tohle to bych úplně dal stranou.
To pochopitelně většina odmítne. Tady to.
Kolik lidí bude jezdit v zimě na kole? Včetně mě.
Já se taky přiznávám tomu poklesku.
A proč bychom měli tu, jako si dělat nějaký schody, na kterých budou lidi stát a prostě nahoře jsou ty, kteří jsou zrovna environmentálně něco. Jo? To prostě mě to nedává smysl. A navíc je to přesně to, z čeho potom bude žít nějaký další štěpitel. A je hrozně dobré, pokud se environmentální témata komunikují tak, že se vlastně dávají příležitosti. Že třeba se řekne, tak pokud dokážeme v Brně zvětšit množství městské zeleně, zvětšit množství zahrádek, tak to znamená, že třeba se nám něco bude dít s ovzduším, který tam dýcháme. Nebo pokud v delší časové perspektivě zkusíme proměnit ten vozový park, zkusíme proměnit chování lidí z hlediska využívání městský. A já si nemyslím, že 70-letá babička musí vždycky jezdit městskou, nebo že by nás do nemocnice měla vozit městská. Ale můžeme v nějakých chvílích bez ztráty komfortu, takže dávat environmentální témata jako příležitost. Jako něco, do čeho když se zapojím, tak můžu dosáhnout cílu, který mě samotnému dávají smysl.
Tak aby to mělo, aby to ovlivňovalo život toho konkrétního člověka v pozitivním slova smyslu. To je určitě dobrý návod, jak se o to snažit. Myslíte si velmi krátce, že to lze za toho současného klimatu ve společnosti?
Tak já jako znám klima z různých bublin. Ano. A jsou bubliny, kde to klima je úplně připravené k tomu jako rozjet. Jo? Třeba řekněme určitá část brněnské veřejnosti, tak je jakoby proenvironmentálně naladěná způsobem, že až se trošku stydím, kde jsem já v té naladěnosti. Jo. Ale potom je hrozně důležitý zároveň přemýšlet, jak třeba některý z těch témat přenést do těch bublin, ve kterých úplně nežijem. Jo. Podle mě venkov je strašně zásadní a může se ten obraz toho, co je úkolem českého zemědělce, přenést nějaké té produkce, prostě dělejme tuny obilí na to, že se nějakým způsobem staráme o krajinu. Že třeba to, co děláme, může ovlivňovat to, jak bude Česká republika na tom s vodou. Jo? Že může se ta role měnit. A je na nás, jak přemýšlet o tom, jak tady ten nový obraz podávat atraktivně.
Děkuju. Vážení diváci, že jsem takový dobrý vtip, že nemusíme řešit problém budoucnosti země, protože ta si poradí i bez nás, takže řešíme problémy lidstva toho, aby jsme na té země ještě nějakou dobu žili. Děkuji za pozornost a těším se příště, na shledanou.